Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi. Boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofoti va'da qildi. Afg'onistonning Orazgon viloyati ham toliblar nazoratiga o'tdi.
Amroz Moham sobiq sobiq tasvir kuning degan millat mora yalonakat.
Prezident qizining avtobus bog'chalari Xivada 1 oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ham ish boshlamadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari, ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik, dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra, olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200000, bronza medallari sohiblariga 50000 AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40000 AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlariga 300dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200000 dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100000 va bronza medali sovrindorlari 70000 AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza medallari bilan ilk bor 10 jamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100000, bronza medal sohiblariga 25000 dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746000 AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37000 dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12000 evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'onistonning Orazgon viloyati markazi ham toliblar nazoratiga o'tdi. Shimolda jangarilarning Balx viloyati markaziga hujumlari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir qator manbalar Afg'oniston janubida yerlashgan Orazgon viloyati markazi Terinkot shahri juma kuni kechki payt jangari toliblar nazoratiga o'tganini aytadilar. Toliblar Terinkot shahrini jang qilmasdan qo'lga kiritganlar. Shuningdek, Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan Doykundiga qarashli Xidir va Ushturli tumanlari qurolli toliblar ishg'oliga o'tgani borasida ham xabar qilindi. Davlat rasmiylari haligacha bu borada biron narsa demaganlar. Afg'oniston shimolida Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahriga jangarilar hamlalari davom etmoqda. Jumadan shanbaga o'tar kechasi, shuningdek shanba kuni ham shaharning chekka hududlarida davlat kuchlari va toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar davom etgan. Ayni holda shimolda toliblarga qarshi davlat kuchlari jangarilarini boshqaradigan Marshal Abdurashid Do'stum va Ato Muhammad Nurlar toliblarga Balx viloyati markazini ishg'ol etishlikka ruxsat bermasliklarini ma'lum qildilar. Do'stum so'nggi nafasigacha xalqining yonida qolishini ta'kidladi.
Amrod Moham sobiq sifatli tasvir kuning millat morayona kat.
Afg'onistonda tinch yo'llar orqali barqarorlik o'rnatish uchun sayyoh harakatlar davom etmoqda. Mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'anini hokimiyatdan ketishiga rozi bo'lgani xususida mishmishlar mavjud. Janob G'ani shanba kuni Afg'oniston telekanallari orqali yoyinlangan bir qisqa video payg'omida Afg'oniston vaziyati ustida to'xtalib, mavjud vaziyatga barham berish uchun siyosiy rahbarlar bilan maslahatlar davom etayotganini bildirdi. U tezda ushbu maslahatlar natijasini e'lon etaman dedi.
Dar holi ki midonam ke az hal voyandayton nigaron astid, barayton itminon midaham.
AQSh va Buyuk Britaniya o'z diplomatlari hamda Britaniya va AQShning Afg'onistondagi vatandoshlarini xavfsiz ravishda Afg'onistondan olib chiqish uchun poytaxt Kobulga harbiy kuchlar jo'natishini e'lon etgan. AQSh 3000 kishi va Buyuk Britaniya esa 600 kishi harbiylarini vaqtincha Kobul qo'nalg'asida joylashtiradi. AQSh harbiylarining bir qismi Kobulga yetib kelgani borasida ham xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Prezident qizining avtobus bog'chalari. Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir oy avval Xorazm viloyati Xiva tumanidagi ikkita chekka mahalla, Doshyoq va Serchali mahallalarida Aqlvoy loyihasi bo'yicha tashkil qilingan mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazildi. Bu haqda mahalliy matbuotda o'nlab xabarlar berilib, Xivadagi mobil bog'chalarga oid foto va videolar e'lon qilindi. Doshyoq mahallasida yashovchi ayol ozodlikka bog'lanib, ularning mahallasida bir oy avval ochilgan ushbu mobil bog'cha hanuz yopiq turgani haqida xabar qildi. Bir oy avval bizning mahallada ham avtobus bog'cha ochilganini xabar qilishdi. Yosh ullar kelib, bog'chaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Hamma joyda bu haqda yozib maqtanishdi, lekin hammasini yolg'ondan ko'rsatishdi. Chunki bu bog'cha hali bir kun ham ishlamadi. Yosh ullar kelgan kuni qayerdandir bolalarni olib kelib rasmga tushirishdi. Bu bolalar bizning mahalladan emasdi. Men tanimadim u bolalarni. Hammasini avtobusga mindirib olib kelishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayol. Ozodlik mobil muxbiri 12 avgust kuni Doshyoq mahallasiga borib, mobil bog'chaga mo'ljallangan o'yingoh va avtobus bog'chaning quluflik turganiga guvoh bo'ldi. Mahalla faollari va ota-onalar ham mobil bog'cha hali ish boshlamaganini tasdiqlashdi. Ishlamadi hali bir kun ham. Buni faqat xo'ja ko'rsinga qilishyapti. Avtobus bog'cha haqida eshitganimda bolamni uydan kelib olib ketishsa qanday yaxshi deb o'ylagandim. Lekin bu avtobuslar bitta joyda turar ekan. O'zingiz bolangizni o'sha joyga olib borar ekansiz. Keyin bu mobil bog'chaga faqat tanish bilish qilishyapti. Hammani qabul qilmas ekan. Men bolam bog'chaga boradi deb xursand bo'lgandim. Lekin bolalar soni cheklanganini aytib bahona qilishdi. Bolangni keyingi yil berarsan deyishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayollardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xiva tuman maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazilgan, biroq hali ular ish faoliyatini boshlamagan. Bu vaqtda yozmay turishni iltimos qilgan mulozimlar mobil bog'chalarni to'liq yo'lga qo'yishga ulgurishmagani, biroq mustaqillik bayramiga bog'chalar ishga tushishini va'da qilishdi. Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli Xivadagi mobil bog'chalar ishlamayotganini shunday izohladi. Matbuotda e'lon qilingan foto va videolardagi bolalar mobil bog'chalar tarbiyalanuvchilari emasdi. Biz u yerga tajriba sifatida bolalarni olib borganmiz. Hozirda Xivadagi mobil bog'chalar uchun bolalar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. O'quv yili boshlanishi bilan mobil bog'chalar ham ochiladi. Xivadan tashqari Bog'ot va Yangariq tumanlarida ham mobil bog'chalar tashkil qilinadi. Hozir u yerlarda ham ro'yxatlar shakllantirilmoqda, dedi Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli 13 avgust kuni. 2019 yilda Aqlvoy nomli pilot loyiha yo'lga qo'yilib, maxsus jihozlangan avtobuslar yordamida mobil bog'chalar tashkil qilingan. Mamlakatning chekka hududlarida bolalar bog'chalari bo'lmagan qishloqlarga mo'ljallangan Aqlvoy loyihasi muallifi prezidentning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva ekani aytiladi. Joriy yil martida ushbu loyihaning 2-chi bosqichiga start berilib, 49 ta avtobusdagi mobil bog'chalar chekka qishloqlardagi jami 98 ta mahallada yo'lga qo'yilgani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta Vazirlar Mahkamasi mobil bog'chalar loyihasini rivojlantirishga oid qarorni qabul qildi. Mobil bog'chalarda o'quv yili 2 sentyabrdan kelgusi yilning 31 mayigacha, yozgi sog'lomlashtirish davri esa 1 iyundan 31 avgustgacha davom etadi. Mobil guruhlar mutlaqo bepul bo'lib, ota-onalardan pul olinmaydi. Mahalliy matbuot ushbu loyiha davlat byudjetidan moliyalangani haqida xabar qilgan. Biroq maktabgacha ta'lim vazirligi mas'uli Ozodlikka ushbu loyiha to'la xorijiy investorlar ko'magida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Mas'ul loyiha summasiga oid savollarimizga javob berishga va'da qildi. Biroq oradan 2 kun o'tsa-da savollarimizga javob bo'lmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Aqlvoy loyihasi uchun Birlashgan Arab Amirliklari katta miqdorda grant mablag'i ajratgan.
Dastur davomida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Lukashenkoga noqulay savol bergan BBC muxbirini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Vatandoshlar, ikkinchi urinish, Mirziyoyev xorijdagi o'zbeklarni birlashtirmoqchi. Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik. O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 13 avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini ado etishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bozor, ko'ngilochar, maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-ko'yda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishlari odatiy hol. 9 avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarni kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportida uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oralik masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan, qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi, lekin Ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarni cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklarning bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan edi. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ham ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda. O'zbekistonning koronavirusga qarshi kurashish shtabi boshlig'i Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan brifingda odamlarning bemalol garchilikka berilgani haqida gapirgan. Haddan ortiq bemalol garchilikka berilish, kasallik yuqib qolishi mumkin degan xavotirning yo'qolishi, qator tafsilotlarga e'tiborsizlik, niqob taqmaslik, ijtimoiy masofa saqlamaslik, antiseptik vositalardan foydalanmaslik oqibatida kasallanish ko'rsatkichi oshib ketdi degan Otabekov. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11 avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq, mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan 2 mayit chiqqan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi. Menga balo ham qilmaydi deguvchilar afsuski ko'p. Kasallikdan qo'rqmaslik xalqimizda azaldan bor. Hatto o'zim guvohi bo'ldim, Zangiotada yotgan COVID bemorlar do'konga chiqib kelaman deb bemorlar bemalol odamlar orasiga kirib ketayotganini ko'rdim. Aslida mana shu kasallik yuqishi xavfini mensimaslik katta xavf deydi Tashanov. O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz degan edi. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Ammo aftidan tartib intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilganidan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar jamoat jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, jamg'armaga xorijdagi 100 yaqin mamlakatlarda yashayotgan 10 milliondan ortiq vatandosh, ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni birlashtirish vazifasi yuklandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Midbek. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy ulkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning salohiyatini O'zbekiston taraqqiyotiga samarali yo'naltirish ekani aytilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondining oliy organi etib vasiylik kengashi belgilangan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Fondni tashkil etish uchun zarur bo'lgan dastlabki mablag' sifatida Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 5 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Vatandoshlar jamg'armasi qanchalik samarador tuzilma bo'ladi? Nima uchun u aynan hozir tuzilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan taniqli siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobil Do'sov prezidentning ushbu qarorini ijobiy baholaydi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha inson indekslari, ya'ni inson taraqqiyoti indekslari bo'yicha kriteriyalariga monand ish olib borishligi har bir tashkilot va vazirliklarga topshiriq berildi bu bo'yicha. Yurtimizning tashqi imijini yanada ko'tarish maqsadida qarordan keyin boshlandi. Tashqi siyosatimizda katta muammo bo'lib turgan migratsiya masalasi, viza masalalari, diasporalar masalasi o'sha kriteriyalarda ham keltirilgan, ya'ni unga O'zbekiston qanchalik javob bera oladi. Hozirgi bu vatandoshlar fondi va ajratilgan diasporalar va shunga o'xshagan mehnat muhojirlarimizni huquqiy muhofaza qilish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni ichiga olganda hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilish kerak-da unutaki. Mana diasporalarimizni hozir aholi unaqa xavos qiladigan darajada emas. Mana juda ko'p narsalarni e'tibordan chetda qoldirdi.
Uning fikricha jamg'arma rayosatiga taniqli shaxslarning qo'yilishi ham bejiz emas. Bu amalning ham ramziy ham amaliy ma'nosi mavjud.
Dunyoga davlatlarni ko'proq sport va madaniyat juda ko'p tanilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun misol uchun Sherali Jo'rayevni oladigan bo'lsak, xalq artisti. Bu kishi yillik 60 yil adashmasam, san'at sohasida dunyoni turli joylariga borib, etnik o'zbeklar bo'lsin yoki muhojirotdagi o'zbeklarimiz bo'lsin, ular bilan bevosita aloqada bo'lib, muloqotda bo'lgan odam, ya'ni shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan, tashqi muhitni, tashqi madaniyatni yaxshi biladigan, chet madaniyatni yaxshi biladigan inson sifatida u kishini qo'ygan bo'lishi mumkindir.
Dedi suhbatdosh. Rossiyada 1991 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan vatandosh jamiyati raisi Usmon Barat fikricha vatandoshlar jamg'armasi tuzilishi ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. Rossiyaning Rossotrudnichstvo tuzilmasiga mengzab yaratilgan bu jamg'arma tuzilishini xorijdagi barcha o'zbeklarni nazorat ostiga olish urinishi o'laroq baholadi.
Mening fikrim bo'yicha shu taqdirda yurgan biz O'zbekiston fuqarolarini finansiy tomondan kontrolga olish. Bir necha millionta tashqarida o'zbekistonliklar kontrol qilingan, chunki bular bu yerda har xil diniy oqimlarga, O'zbekistonga qarshi diniy bo'lmasa ham boshqa oqimlarga berilib ketmasin deb mana ko'niga. Bu ham bitta shunaqa strukturalardan bittasi bo'lsa kerak, davlat kontrolida nazoratlardan turlardan bittasi. Endi mana shu vatandoshlar degani ham mana meni tashkilotim ham nomini ko'chirmaydi. Plagiat deyiladi ilm fanida. Dega yomon bo'lsin deb gapiryapman. Mana 12 aprel kuni 30 yilligi bo'ldi. O'zbekiston shaqa ozgina bo'lsa ham qora nimaga tushib qolsangiz tamom.
Dedi Usmon Baratov. Suhbatdoshning fikricha, hukumatning bu tuzilmasi prezident saylovlari arafasida O'zbekiston imijini ko'tarish maqsadida qilingan.
Yo'q qilish iloji bo'lsa yo'q qilaradi, endi iloji bo'lmayapti yo'q qilish. Bu shaharlar ujrayapti, prosta nomini spekulyatsiya qilib qo'yishyapti. Bitta saylov degan masa bor. Kiyada Yevropada bosh joyda yurgan mehnat muhojirlar ozodlik, svoboda havosini olishyapti-da. O'zi men bilan o'sha hamkorlik qilish kerak nimaga? Men nima yomonlik o'zimni xalqimga, ona yurtimga kimlik qorin to'kilgan joyga yomonlik nima qilmayman? Prosta men ularga qaraganda oldindaman.
Dedi Rossiyadagi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov. Shavkat Mirziyoyev hukumati respublikadan tashqaridagi o'zbek yoshlarini jalb qilish harakatlarini oldinroq boshlagan edi. Marhum prezident Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida xorijiy safarlari chog'ida vatandoshlar bilan faol muloqot qilgan, ularning yetakchilarini mamlakatga taklif qilgan edi. Keyinroq hukumat xususan AQSh va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'la boshladi va ularning O'zbekistonga safar qilishlarini taqiqladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon xorijdagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytib ishlash va vatanlariga sarmoya kiritishga da'vat qilib keladi.
O'zbekiston madaniyat.
Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykalni o'rnatish rejalangan Xorazmning Urganch shahri markazida ushbu qimmatbaho loyihani amalga oshirayotgan me'mor va quruvchilar muammoga duch kelmoqda. Xorazm viloyat arxitektura boshqarmasi ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, qazish payti yer ostidan suv sizib chiqishi qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan haykal va majmua qurilishini xavf ostiga qo'ygan. Yer osti suvi sizishi bois qurilish cho'zilayotganini u yerda ishlayotgan muhandis va quruvchilar ham ozodlikka tasdiqladi. Jaloliddin Manguberdining 25 metrlik haykali va uning ostidan o'tuvchi 0.5 kilometrlik yer osti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Haykalga joy olish uchun shahar markazidagi ma'muriy va ba'zi turar joy binolari buzib tashlandi. Urganch markazidagi Al-Xorazmiy va Islom Karimov ko'chalari kesishmasidagi qurilish ketayotgan 10 gektarlik maydon hozir yog'och to'sinlar bilan o'rab olingan. Avtomobil qatnovi u yerda vaqtincha to'xtatilgan. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyilib 2 oy avval Urganchga olib kelindi. O'zbek matbuotining yozishicha dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot bo'ladigan Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalni o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevdan chiqqan. Haykal uchun O'zbekiston Respublikasi Vazir Mahkamasining 2019 yil 22 martdagi 199 farmoyishiga binoan davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratildi. Farmoyishda qurilishun qancha mablag' sarflanishi aytilmagan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi haykal 3 milliard so'mga narxlangani, ammo bu summaga 10 ta bo'lakdan iborat ulkan haykal parchalarini Moskvadan Urganchga keltirish bilan bog'liq logistika xarajatlari va boshqa qurilish xarajatlari kirmagan. Haykal o'rnatiladigan maydon ostidan yopiq qismi 260 metr, ochiq qismi 240 metr bo'lgan yer osti yo'li quriladi. Kengligi 17 metr, balandligi 5 metr bo'lgan ushbu tunnel O'zbekistondagi eng uzun yer osti yo'li bo'lishi aytilmoqda. Uning ustiga og'irligi 50 tonna bo'lgan 25 metrlik haykal qo'yiladi. Bu bronzadan yasalgan dunyodagi eng katta ot sifatida Guinness rekordlar kitobiga ham kirishi aytilmoqda. Xorazmlik nafaqaxo'r arxitektor Quronboy Ro'zmetov bu yer osti yo'li Urganch shahri uchun juda ambitsioz loyiha ekanini aytadi. Sovet davrida ham Urganchda yer osti qurilishiga ruxsat berilmagan, chunki yer ostidan bizda suv chiqadi. Shaharni bitta joyida bor, bozor yaqinida yer ostidan piyodalar o'tish joyi. U ham chuqur qazilmagan. Shunda ham o'tib bo'lmaydi, doim suv bosib yotadi, deydi Quronboy Ro'zmetov. Urganchlik ziyoli Oltin meros jamg'armasi Xorazm viloyat bo'limi rahbari Kamol Nurjon ham Ozodlik bilan suhbatda yangi haykal o'rnatish uchun qurilish ishlari ketayotgan maydon sal narida Jaloliddin Manguberdining 14 metrlik ulug'vor haykali turganiga e'tibor qaratadi. Puli ko'paygan tandir buzib qoladi deyishadi bizda. Haykal borki, uni buzib, uni qurishning nima keragi bor? Ichimlik suvi tizimi nochor, yo'llar yaroqsiz shaharda ikkita Jaloliddin haykaliga zarurat bormi, deydi Kamol Nurjon. Xorazm viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi rasmiylari Urganch markazida barpo etilayotgan yangi haykal va yer osti yo'li qurilishida yuzaga kelgan muammolar xususida Ozodlikka izoh bermadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dastur davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya rasmiylari toliblar bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3000 askar jo'natdi. Amerikalik investor Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Vashingtonning Taliban o'zgarishiga bo'lgan umidlari chippakka chiqmoqda. Toshkentdagi kushxonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi Lukashenkoga noqulay savol bergan BBC muxbirini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya tashqi ishlar vazirligi BBC teleradio uzatish korporatsiyasining Moskvadagi muxbiri Sara Reinsfordning ishchi vizasini uzaytirish iltimosini rad etdi. U 31 avgustga qadar mamlakatni tark etishi kerak deya xabar qildi Bloomberg. Diplomatlar bu qaror Rossiya ommaviy axborot vositalarining Britaniya hukumati tomonidan kamsitilishiga va rossiyalik jurnalistlarga viza berish rad etilishiga javob ekanini iddao qilishmoqda. Ammo Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakillari bu o'rinda aynan qaysi jurnalistlar nazarda tutilganiga aniqlik kiritishmagan. Bu so'nggi 10 yilda Rossiya tomonidan britaniyalik jurnalistning birinchi marta mamlakatdan badarg'a qilinishidir. 2011 yilda Guardian gazetasining Moskvadagi muxbiri Luk Harding vataniga qaytarib yuborilgan edi. U sovuq urush tugaganidan beri Rossiyadan badarg'a qilingan ilk xorijlik jurnalist bo'lgan. 2014 yilda amerikalik jurnalist David Satterga Rossiyaga kirish taqiqlab qo'yilgan. 2015 yilda Polshaning gazeta Wyborcha nashri muxbiri Vatslav Radzinovichga mamlakatni tark etish buyurilgan. 9 avgust kuni Sara Reinsford Minskda Lukashenkoning katta matbuot konferensiyasida ishtirok etgan. Anjumanda u Lukashenkodan Britaniya sanksiyalari haqida so'raganida Belarus prezidenti g'azab bilan "Sanksiyalaringiz bilan tiqilib bo'ling" deya javob bergan va britaniyaliklarni Amerika malaylari deb atagan. Reinsford Lukashenkoga tinch aholiga nisbatan shafqatsiz qatag'onlardan so'ng o'zingizni legitimligini yo'qotgan deb hisoblaysizmi qabilidagi savol berganidan so'ng Belarus prezidenti jurnalistning o'zini so'roqqa tutib Washington ishi bo'yicha qamoqda azob chekayotganlar uchun javob berishga chaqirgan. Reinsford amerikalik emas, Buyuk Britaniyadanligini eslatganida esa Lukashenko yana jahlga minib, "Iya, siz britaniyalikmisiz hali, biz sizlarni tanimaymiz, tanishni istamaymiz ham" deya javob qaytargan. Zalda o'tirganlar Lukashenkoning so'zlarini guldiroz qarsaklar bilan kutib olishgan. Shundan so'ng prezident namoyish qatnashchilaridan hech biri qiynoqqa solinmaganini, bular bari g'arb matbuotining uydirmasi ekanini ta'kidlagan. Sara Reinsford Rossiyadagi faoliyatini 2000 yillar avvalida boshlagan. U 2004 yil sentyabrida Beslandagi maktabda o'quvchilar garovga olinganida birinchilar qatorida voqea joyiga yetib borgan chet ellik jurnalistdir. Keyinroq u Istanbul, Madrid, Havana shaharlarida ishlagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 10-avgust kuni Ultramark xorijiy shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan ishlab chiqarish sexlariga buldozerlar tashlandi. 1991-yildan to 2018-yilga qadar nogironlar aravachasidan tortib metal uychalarga qadar turli tuman konstruksiyalar ishlab chiqargan Ultramark sexlari joylashgan 3 gektarli yer maydonining taqdiri 3 yildan buyon sud mahkamalarida ko'riladi. Joriy yil 3 mart kuni tumanlar aro Toshkent ma'muriy sudi shirkatining Ohangrabo ko'chasi 12 A manzilida joylashgan sexlarni buzishni taqiqlash haqida qaror chiqargan. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi shu yil aprelida Ultramark xodimlarini hududdan chiqarish haqida qaror chiqargan. Xodimlarni hududdan chiqarish emas, balki shirkat mulkini buzib tashlash. Ultramarkning Oliy sud qarori ustidan bergan apellyatsiyasi hali ko'rib chiqilayotgan bir paytda amalga oshirildi. Voqeani misli ko'rilmagan bedodlik va reyderlik bosqini deb baholagan shirkat mulkdorlari uning ortida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev turganini iddao qilmoqda. 10-avgust kuni amerikalik investorlar 1991-yilda asos solgan Ultramark shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tuman Ohangrabo ko'chasida joylashgan 2 qavatli ishlab chiqarish sexlarini buzish boshlandi. 3-avgust kuni ayni muddao bilan kelgan MIB xodimlari buzish haqidagi sud qarorini taqdim qila olmagani ortidan sexlarni buzishga botinmay ortga qaytgan edi. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxona direktori Sergey Aleksandrovga ko'ra, 10-avgust kuni Toshkent shahar hokimligi, MIB va Ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tadbirkor mulkiga ochiq tajovuz boshlangan. 11-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Aleksandrov bu voqeani misli ko'rilmagan bedodlik va reyderlik bosqini deb atadi. Hokimiyat bilan oramizda qonunda ko'zda tutilgan biror bir yozma kelishuv yo'q. Bunday kelishuv mulkimizni buzish evaziga unga teng qiymatdagi yer ajratish, buzishdan va ishlab chiqarish to'xtatilgandan keyin yetkazilgan moliyaviy zararni to'liq qoplash, ko'chish xarajatlari kabi jihatlarni o'z ichiga olishi va notarial idora tasdig'idan o'tishi shart. Ana shundan so'ng kimdir o'z zimmasiga olgan shartni bajarmasa, shu asosda sudlashish mumkin. Bunday hujjat esa mutlaqo yo'q, dedi Sergey Aleksandrov. Sergey Aleksandrov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, shuningdek Yashnobod tuman hokimi qariyb 3 yildan beri muammoni hal qilish haqida quruq gapdan nariga o'tmay kelganini aytadi. Bizning shirkat 3 gektar yerda joylashgan. Unda faqat 1-2 gektarnigina metro qurilishi uchun olib qo'yish haqida sud qarori bor. Bular qolganini ham qo'shib tortib olmoqchi. Hozir Yashnobod hududidagi 3 gektar yer bahosining o'zigina 6 million dollardan oshiq turadi. Shuncha qimmat yer o'rniga Toshkent hokimligi viloyat chekkasidan uzuq-yuluq yer berishni taklif qildi. Tabiiyki, biz bunga ko'nmadik, deydi Aleksandrov. Mazkur hududda biznes qilayotgan tadbirkorlar huquqini himoya qilgan taniqli advokat Sergey Mayorov Oliy sud va boshqa instansiya sudlarini hokimiyat bosimi ostida noqonuniy qaror chiqarganlikda aybladi. Agar davlat va jamiyat ehtiyoji uchun zarur bo'lsa, Ultramark o'z hududini davlatga berishi kerak. Ammo yer uchastkalarini olib qo'yish tartibiga oid 911 qaror bor. O'z hududidan ko'chiriladigan biznes tizimlarga risoladagiday kompensatsiya to'lanishi lozim. Ammo Ultramarkka bunday kompensatsiya berilgani yo'q, dedi Mayorov Novosti Uzbekistana nashriga. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi 2018-yilda ishlab chiqarish sexlari joylashgan hudud buzilishiga berilgandan beri hokimiyat bilan sudlashib kelmoqda. 2020-yil avgustida Ozodlik amerikalik investorlarning bu jarayondan ko'zlayotgan yagona maqsadi qonunda ko'rsatilgan tartibda kompensatsiya to'lanishiga erishish ekani haqida yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi muammoga huquqiy yechim topish o'rniga advokat Mayorov va tadbirkor ta'kidicha noqonuniy agressiya yo'liga o'tdi. O'zbekistondagi Akfa Artel biznes korporatsiyalari egasi bo'lgan Toshkent shahar hokimi o'zini tadbirkorlar himoyachisi sifatida taqdim etib keladi. Ayni paytda Ozodlik va boshqa mustaqil tadqiqotchilar o'tkazgan surishtiruvlar Jahongir Ortiqxo'jayevning poytaxt Toshkent va uning atrofidagi yerlarni turli bahonalar bilan o'ziga aloqador kompaniyalarga olib berayotganini ko'rsatmoqda. Ortiqxo'jayevning hokim sifatida amalga oshirayotgan manfaatlar to'qnashuviga, O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashga vakolatli tizimlar biror munosabat bildirmay kelayotir. Jahongir Ortiqxo'jayev Prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga eng yaqin hokimlardan biri ekani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh o'z elchixonasi xodimlarini ko'chirib kelish uchun Afg'onistonga 3000 askar jo'natadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'shma Shtatlar o'zining Kobuldagi elchixonasi xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlash maqsadida Afg'onistonga vaqtincha 3000 nafarga yaqin harbiy xizmatchisini jo'natadi. Bu haqda 12-avgust kuni AQSh Davlat departamenti va Pentagon ma'lumot tarqatdi. Mazkur bayonot Afg'onistonda hukumat kuchlari mudofaasining tobora zaiflashib borayotgani va Taliban guruhi yirik shaharlarni bosib olgani haqidagi xabarlar manzarasida berilgan. Davlat departamenti vakili Ned Price aytishicha, AQShning Kobuldagi elchixonasi yopilmaydi, ammo xodimlar soni uning faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan eng kam miqdorgacha qisqartiriladi. Qolgan xodimlar, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular soni 1000 dan ziyod evakuatsiya qilinadi. Pentagon xabarnomasiga muvofiq, amerikalik harbiylar yaqin 48 soat ichida Afg'onistonga yetib boradi va Kobul aeroportiga joylashtiriladi. Ularning vazifasi elchixona xodimlarini evakuatsiya qilishni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Shuningdek, AQSh amerikalik harbiylar bilan hamkorlik qilgan, viza olish huquqiga ega va mamlakatdan ketishni xohlovchi afg'onlarni olib chiqib ketish uchun aviareyslar sonini ko'paytiradi. AQSh harbiylarining Afg'onistonga yo'llanishi kutilmagan qaror bo'lib, talablarning hujumlari favqulodda shiddat kasb etganidan dalolat bermoqda. Qo'shma Shtatlar mamlakatdan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni avgust oyi oxirigacha yakunlashi kerak. Ayni paytda u yerda 650 nafarga yaqin amerikalik askar qolgan bo'lib, ular Kobul aeroporti va AQSh elchixonasini qo'riqlamoqda. Xabar qilinishicha, Afg'onistondagi o'z elchixonasi personalini evakuatsiya qilish uchun Britaniya ham mamlakatga bir necha yuz askarni vaqtincha jo'natadi. Qo'shma Shtatlar 12 avgust kuni Afg'onistonda xususiy tartibda bo'lib turgan fuqarolarni mamlakatdan zudlik bilan chiqib ketishga chaqirgan. Maxsus xizmatlarning so'nggi xulosasiga ko'ra, Taliblar Kobulni yaqin 1-3 oy ichida bosib olishi mumkin. 12 avgust kuni Taliban harakati mamlakatdagi 3 muhim shahar G'azni, Hirot va Qandahorni ishg'ol qilgani haqida xabarlar yoyinlandi. G'azni va Hirot boy berilganini Afg'oniston hukumati ham rasman tan olgan.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarini boykot qilishga chaqirdi. 9 oktyabr kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezidentlik saylovlari Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Partiya rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Karimov davrida bo'lganidek, davlat boshqaruvining bu oliy maqomiga qo'g'irchoq partiyalardan nomzodlar ko'rsatilgan va bu qo'g'irchoq nomzodlar ham bir paytlar diktator Karimovning soxta raqibi Karimovga ovoz bergani kabi Mirziyoyevga ovoz berishadi.
Boykot qilish bilan mavjud hukumatning soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish ne biz asos maqsadimiz. Chunki boykot bilan boykot qilish yoki qilmaslik bilan ularning saylanmasligini biz ta'min eta olmaymiz. Bari bir saxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning saxta saylov ekanligini bilishi kerak. Siyosiy muxolifatning vazifasi mana shu haqiqatni gapirish xalqqa. Va Karimovdan boshlab mana bugungacha saylov sistemasi, O'zbekistonning saylov sistemasi o'zgargani yo'q va saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun ham.
Muhammad Solihning so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida mamlakatni noqonuniy boshqarib kelayotgan Mirziyoyev islohotlar o'tkazishga layoqatsizligini ko'rsatgan va o'zbek xalqi bugun ham Karimov davridagiday favqulodda holatda yashashda davom etmoqda.
Mana ekonomika sohasida ham butun hamma yerni qaraxo'rlik bosgan, korrupsiya bosgan va hech qanday siyosiy islohotga bo'ysunadigan yoki uni amalga oshiradigan birorta bir amaldorni, birorta bir hokimni yoki hatto Mirziyoyevni o'zini ayta olasizmi? Hech qanday iqtisodiy nimada bir shaffoflik yo'q. Hisob kitobda shaffoflik yo'q. O'zganing resurslari qayerga ketyapti, kim buni tarqatyapti va qayerga masraf qilinyapti bu narsalar? Nasi yo'q. Masalan, oltin qazib chiqarardik yilda 270 ton falon sovet davrida, keyin 90 tonnasi. Bugun bu oltinlar qayerga ketyapti? Masalan, Karimov oltin zaxirasini u ham o'ziga ishlatdi, ammo bugungi Mirziyoyevning bu zaxirani qayerga ishlayotganini hech kim bilmaydi. Oltin konidagilari ham hatto bilmaydi. Mana shunaqa axborotlar kelyapti menga.
Muhammad Solih 1991 yil dekabrdagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovning raqibi bo'lgan va rasman 12.7% ovoz olgani e'lon qilingan Erk partiyasi saylov natijalari soxtalashtirilganini aytadi. Erk partiyasining 2009 yilgi parlament saylovlari hamda kelayotgan prezident saylovlarida qatnash harakatlari amaldagi hokimiyatning qarshiligiga uchragan. Shu yil iyunida Erk partiyasidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Ota Jonov o'tgan oy o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan siyosiy faoliyatini to'xtatib turishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yil yanvarida Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishini so'rab qilgan murojaatini rad etgan. 2020 yil 10 yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Umid va qo'rquv. So'nggi bir yilda Belarus qanchalik o'zgardi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 2020 yilning 9-avgustida bo'lib o'tgan munozarali saylovlar ortidan Belarusda notinch kunlar boshlandi. Saylovdan bir yil o'tib, Belarus deyarli tanib bo'lmas darajada o'zgarganini aytish mumkin. Saylovda Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan sobiq savxoz raisi Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonib, 6-chi muddatga saylandi. Ammo millionlab odam saylov natijalari soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Saylov ortidan mamlakatda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari boshlandi. Hukumat esa ularni shafqatsizlik bilan bostirdi. Saylov ortidan politsiya va xavfsizlik kuchlarining zo'ravonlik qilganiga qaramay, minglab odamlar poytaxt Minskda va Belarus bo'ylab boshqa shahar va qishloqlarda namoyishga chiqdi. Bugunga qadar 33 mingdan ortiq odam politsiya qo'lidan o'tdi. Yuzlab odam sudlandi yoki sudlanishi kutilmoqda. Yuzlab odam sudlandi yoki sudlanishini kutmoqda. Minglab odam ko'cha yoki hibsda politsiya tomonidan kaltaklandi. Qo'lga olinganlar qiynoqqa tutilgani haqida ko'plab hisobotlar mavjud. Aksariyat muxolifat yetakchilari, shu jumladan tasodifiy nomzod Svetlana Tixanovskaya mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi yoki qamaldi. Tixanovskaya, bloger o'laroq tanilgan eri soxta ayblovlar bilan saylovdan chetlatilgandan keyin prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga qaror qilgandi. Tixanovskaya tarafdorlari agar saylov natijalari soxtalashtirilmaganida u g'olib chiqqan bo'lardi deb ishonadilar. Tixanovskaya Belarus demokratik muxolifatining eng ko'zga ko'ringan rahbariga aylangan. Bugunga qadar u Yevropadagi yuqori martabali amaldorlar hamda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bilan uchrashdi. Saylovdan bir yil o'tib demokratik kuchlar deyarli yo'q qilindi. Tazyiqlar natijasida yuzaga kelgan qo'rquv tufayli ommaviy norozilik namoyishlari qariyb butunlay to'xtab qoldi. Hukumat fuqarolik jamiyati guruhlari va mustaqil ommaviy axborot vositalarini nishonga olib keladi. Qo'shni Litva Lukashenkoni muhojirlarni qurolga aylantirishda aybladi. Chunki avtoritar rahbar Belarus muxolifatini qo'llagan Litvani jazolash maqsadida uning hududiga
tobora ko'proq muhojir yubormoqda. So'nggi bir yil davomida Belarusda azob-uqubat va qorong'ulik hukm surgan bo'lsa-da, umid uchqunlari so'nmadi. Lukashenko zaif deb hisoblaydigan ayollar muxolifat harakatida yetakchi rol o'ynay boshladilar. Ammo ularning ko'pchiligi uchun bu qimmatga tushdi. Sovet ittifoqidan oldingi davrga unchalik qiziqmay kelgan belaruslar SSR tuzilishidan oldingi Belarus ramzlarini qayta tikladilar. Ko'pchilik bu holatni milliy uyg'onish deb ta'rifladi. Quyida Belarusda bir yil oldin o'tkazilgan saylovlardan keyin mamlakatda qanday o'zgarishlar yuz berganiga nazar tashlaymiz. Bahsli saylovdan ko'p o'tmay Lukashenko matbuotni siquvga ola boshladi. Davlat ommaviy axborot vositalarida har qanday tanqid va norozilikka chek qo'yildi. Bu chiziqdan chiqmoqchi bo'lgan jurnalistlar tezda ishdan bo'shatildi. Ularning ayrimlari o'rnini Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari muharrirlari egalladi. Filtrsiz xabar olishni istagan belaruslar uchun mustaqil nashrlar muhim ahamiyatga kasb eta boshladi. Ko'pchilik Telegram singari ijtimoiy tarmoqlardan, shu jumladan Nexta Live kanalidan foydalana boshladi. Kanal shuningdek namoyishlarni muvofiqlashtirishda platforma o'laroq xizmat qildi. Lukashenkoga to'liq bo'ysunadigan parlament jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, ruxsatsiz yig'inlarni yoritishni jinoyatga tenglashtirdi. Ayni damda Belarusda jurnalistlar o'z ishlarini bajarganlari uchun jarimaga tortilishlari yoki hatto qamalishlari mumkin. Iyul oyida mustaqil ommaviy axborot vositalariga tazyiqlar kuchaytirildi va qator reydlar o'tkazildi. 8-iyul kuni kamida 11 jurnalist hibsga olindi, 20dan ortiq tintuv o'tkazildi va 3ta axborot sayti bloklandi. Minskda nishonga olingan birinchi ommaviy axborot vositasi mamlakatning eng eski va eng ommalashgan gazetalardan biri bo'lmoq Nasha Niva nashri bo'ldi. Bundan tashqari, Tutbay internet nashri, Ozodlik radiosining Belarus xizmati va boshqa nashrlar ham nishonga olindi. Lukashenko shuningdek Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasini ham yopdi. Natijada huquq tashkilotlari xalqaro hamjamiyatni chora ko'rishga undadi. Iyul oyida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Janna Kavalye Belarusda qolgan oxirgi mustaqil jurnalistlar misli ko'rilmagan ko'lamda to'planmoqda. Bu mamlakat tarixida eng qorong'i onlardan biri o'laroq qolishga loyiq degan edi. Chegara bilmas muxbirlar hozirlagan 2021-yilgi Jahon matbuoti erkinligi indeksiga ko'ra, Belarus Yevropada jurnalistlar uchun eng xavfli mamlakat bo'lib, 180 mamlakat orasida 158-chi o'rinni egallagan. Lukashenko Gretsiyadan Litvaga uchib kelayotgan Ryanair reysini Minskga majburan qo'ndirib, uning bortidagi bloger va jurnalistni hibsga olgani Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlarining g'azabini keltirdi. 23 may kuni Belarus qiruvchi uchoq yordamida yo'lovchi uchoqni Minskga qo'nishga majbur qildi. Buning ortidan Nexta Live kanalining asoschilaridan biri va sobiq muharriri Roman Protasevich va uning rossiyalik sevgilisi Sofiya Sapega hibsga olindi. Ko'p o'tmay Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plab davlatlar Belarus milliy aviatashuvchisi Belavia parvozlarni taqiqlab qo'ydi. Bugungi kunda aksar uchoqlar Belarus havo hududini chetlab o'tmoqda. Iyun oyida Belarusga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilindi. Bu safar Yevropa Ittifoqi Belarus iqtisodiyotining muhim sohalarini, jumladan Lukashenko uchun mo'may daromad manbasi bo'lib kelayotgan kaliy va neft sanoatlarini nishonga oldi. Bunga javoban Lukashenko Yevropaga giyohvand modda va muhojirlarni yuborishga ont ichdi. Ko'p o'tmay Litva rasmiylari Belarusdan kelayotgan muhojirlar soni ko'paya boshlaganini bildirdi. Litva Tixanovskaya va boshqa belarusliklarga boshpana taklif qildi. Shuningdek, Minskdan majburan chiqarib yuborilgan universitetni o'z hududiga ko'chirishga izin berdi. Belarus va Litva qariyb 680 km uzunlikdagi umumiy chegaraga ega bo'lib, u Yevropa Ittifoqining tashqi chegarasi bo'lib xizmat qiladi. Chegaraning 40%dan kamrog'i elektron kuzatuv orqali nazorat qilinadi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati 16-iyun kuni Iroq havo yo'llarining Belarus poytaxtiga muntazam reysi bilan uchib borgan 100ga yaqin odam uchoqni tark etganiga guvoh bo'ldi. Ularning barchasi erkak kishi edi. Ularga Minsk aeroportida Oscar Tour va Jutland sayyohlik agentliklari yordam ko'rsatayotgani qayd etildi. Vilnius ma'lumotlariga ko'ra, bugunga qadar 4000 ga yaqin muhojir Litva-Belarus chegarasini noqonuniy tarzda kesib o'tgan. 5 avgust kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining AQSh missiyasi bu Belarus tashqarisida bo'ladimi, ichkarisida bo'ladimi, zo'ravon rejimga qarshilikni qo'llab-quvvatlayotgan sherik davlatlarni qo'rqitishga urinishning yana bir misolidir. Lukashenko tuzumini bu mas'uliyatsiz va xavfli amaliyotni darhol to'xtatishga chaqiramiz, deya bayonot e'lon qildi. Aynan o'sha kuni Polsha rasmiysi Belarusni chegaraga tobora ko'proq muhojirni yuborishda aybladi va Minsk Yevropa ittifoqi bilan gibrid urush olib borayotganini ta'kidladi. Belarusdagi korrupsiyani fosh qilib kelgan YouTube platformasidagi Strana для жизни kanali egasi Sergey Tixanovskiy hibsga olinishdan oldin uning rafiqasi Svetlana Tixanovskaya jamoatchilikka deyarli ma'lum emas edi. Ko'p o'tmay Tixanovskaya istar-istamay erining o'rniga o'z nomzodini ko'rsatishga rozi bo'ldi. Nomzod bo'lishga intilgan bir qancha erkakdan farqli o'laroq u saylovdan chetlatilmadi. Ehtimol buning sababi ayollarni bechoralar deb biladigan Lukashenko Tixanovskaya o'ziga jiddiy tahdid sola olmaydi deb o'ylagan. Tixanovskayaning saylov oldi rallilarida tobora ko'proq odam qatnashdi. Tixanovskayaga erining muvaffaqiyatsiz saylov kampaniyasiga yetakchilik qilgan Veronika Tsipkala hamda Viktor Babariko saylov kampaniyasiga rahbarlik qilgan Mariya Kolesnikovalar sherik bo'ldi. Tixanovskaya qo'lini musht qilib, Kolesnikova yurak belgisini ko'rsatib va Tsipkala inglizcha g'alaba so'zining bosh harfi V belgisini ishora qilib, tushgan surat tez orada muxolifatning ramziga aylandi. Bu uchala ayol Lukashenkoning teskarisi edi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat yuritayotgan belaruslik jurnalist Anna Lyubakova Ozodlikka bergan intervyusida. Ular mehribon va hamdard edilar, odamlarni tingladilar. Maqsadlari yangi va adolatli saylovlar o'tkazish edi. Odamlarga haqiqiy tanlov qilish imkoniyatini berish edi. Ular erkaklar o'rniga oldinga chiqib, ko'p narsani xavf ostiga qo'yishdi. Jamiyat esa buni yuqori baholadi, dedi jurnalist. Bugungi kunda Tixanovskaya Litvada quvg'inda yashamoqda. Tsipkala oilasi bilan mamlakatni tark etgan. Tixanovskaya ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Babariko esa iyulda korrupsiyada aybdor deb topilib, 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kolesnikova 7 sentyabr kuni Minsk markazida niqobli odamlar tomonidan hibsga olingan va ertasi kuni ikki sherigi bilan Ukraina chegarasiga olib ketilgan. Unga chegarani kesib o'tish buyurilgan. Kolesnikova rozi bo'lmagan va pasportini yirtib tashlagan. Buning ortidan uni Minskka olib ketishgan va qamoqqa olishgan. 4 avgust kuni Minskda Kolesnikova yana bir muxolifatchi Maksim Znak ustidan yopiq eshiklar ortida sud boshlandi. Davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishda hamda ekstremistik tashkilot tuzishda ayblanayotgan Kolesnikova 12 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Sud zalida Kolesnikova ruhini tushirmay, raqsga tushgani va ashulla aytayotgani aks etgan tasvirlar tarqatildi. Belarus bo'ylab ayollar norozilik harakatida muhim rol o'ynab keladi. Ular mustaqil ravishda namoyishlarni uyushtirdilar va birdamlik zanjirlarini tashkil qildilar. Ular tufayli jamiyatda ayollarga bo'lgan munosabat o'zgarmoqda, dedi Lyubakova. Belarusda uzoq vaqtdan beri Lukashenkoga qarshi muxolifat ramzi bo'lib kelayotgan oq, qizil, oq rangli Belarus bayrog'i ommalashdi. Lukashenko bu bayroqni 1995 yilda o'tkazilgan munozarali referendum ortidan yo'q qilib, o'rniga Sovet davridagi respublika bayrog'iga juda o'xshash bayroqni ta'sis qilgan. So'nggi bir yil davomida oq, qizil, oq rangli bayroq misli ko'rilmagan darajada ommalashdi. 74 yoshli Nina Baginskaya kabi oddiy belaruslar bayroqni qo'lidan tortib olmoqchi bo'lgan politsiyaga bo'sh kelmay nom chiqardilar. Kir yoyish iplaridan tortib, pichan g'aramlarigacha, kvartira balkonlaridan tortib, zinapoyalargacha qizil va oq rang bilan bezatildi. Lukashenko rahbarligida politsiya va xavfsizlik kuchlari muxolifat bayrog'ini fashistlarni yollash bayrog'i deb atab, qizil va oq ranglarning deyarli har qanday ko'rinishini yo'q qilib keladi. Hatto qizil va oq rangli paypoq kiyganlar jarimaga tortildi. Ingliz tarixchisi Norman Davis ozodlik bilan suhbatda Belarus Polsha bilan bir qatorda 14-18 asrlarda Yevropaning qudratli davlatidan biri bo'lgan buyuk Litva knyazligi tarkibida bo'lganini aytdi. Belarusdagi demokratiya tarafdorlari harakati ramziga aylandi. Muxolifat tarafdorlari qo'shiqni metro bekatlari va savdo markazlarida baralla kuylarlar. Belaruslik sharhlovchi va tahlilchi Anna Baraban, belarusliklar bundan oldin hech qachon qizil, oq bayroq va pogoni gerbini bu qadar keng qabul qilmaganini aytadi. Bu holat jamoatchilikning belarus tili, tarixi va musiqasiga bo'lgan qiziqishi oshganini, shu bilan bir qatorda belaruslar ijtimoiy spektr bo'ylab bir millat vakillari ekanliklaridan ko'proq xabardor bo'layotganliklarini ko'rsatdi, dedi Baraban ozodlikka elektron pochta orqali yozgan maktubidan. O'tmishda belaruslar o'z tarixlari, tillari va san'atlariga nisbatan passiv munosabatda bo'lishganini e'tiborga olsak, milliy g'oyalarni aytmasa ham bo'ladi. O'tgan avgustda boshlangan voqealarni milliy uyg'onish deb atash mumkin, dedi Baraban. O'ylashimcha fuqarolik jamiyati, mustaqil ommaviy axborot vositalari va nohukumat tashkilotlariga qarshi qator shafqatsiz qatag'onlar ortidan turli namoyishchi guruhlar Belarusning millat sifatida istiqboli va uning jahonda tutgan o'rni nuqtai nazaridan yanada jipslashdilar, deya so'zini yakunladi u.
O'zbekiston salomatlik.
Covidonomika. O'zbekistonda o'rtacha maosh xususiy klinikada COVID-dan 1,5 kun davolanishga yetadi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistondagi xususiy klinikalarda COVID-dan 1 kun davolanish bemorga o'rtacha 2 million so'mga. Bunday klinikalarning jonlantirish bo'limlarida 1 kun yotish esa kamida 4 million so'mga tushadi. Davlatga qarashli COVID markazida davolangan bemorning aytishicha, bir bemorning 1 kunlik muolajasi uchun dori-darmonga 400 ming so'm sarflanadi. Joriy yilning 1 yarmida O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 2 million 971 100 so'mni tashkil qilgan. O'tgan kuzda dadamga koronavirus yuqib og'irlashib qoldilar. Dadamni xususiy klinikaga yotqizishga majbur bo'ldik. Doktorlar reanimatsiya bo'limiga yotqizdi. Reanimatsiyada bir kun yotishi 500 AQSh dollariga tushdi bizga. 20 kun yotdilar dadamlar. Bir necha kun ichida yo'q qarzga kirib ketdik. Mayli, nima bo'lsa ham otamni saqlab qoldik. Lekin nega bu qadar qimmat degan savol meni hanuz o'ylantiryapti, dedi ozodlikka qo'ng'iroq qilgan toshkentlik yigit. Uning aytishicha o'ta qimmat dorilarga yana bir necha ming dollar sarflagan. Otasini COVID-dan davolayman deb qarzga botgan o'g'il aytgan klinika bilan bog'lana olmagani uchun ozodlik bu xususiy kasalxona nomini keltirmayapti. Xususiy klinikalardagi narxlar chindan ham toshkentlik yigit aytayotgan o'lchamlarda ekanligini 1-2 muassasadan olingan ma'lumot tasdiqladi. Masalan, Yunusobod Medical Center xususiy klinikasi telefonini ko'targan xodima bu muassasada COVID bemorlar davolanishini bildirgandan so'ng narxlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bir kun palatada yotish 1,5 million so'm, reanimatsiyaga yotqizilsa 2 milliondan 4 million so'mgacha. Xodimaning aytishicha 1,5 million so'm to'lagan bemorga 4 mahal ovqat beriladi. U muolaja uchun kerak bo'ladigan dori-darmonning 90-95% bilan ta'minlanadi. Aqva Medline xususiy klinikasi telefonini ko'targan xodimaning aytishicha, bu kasalxonaning kunduzgi statsionarida davolanish uchun bemor 1 million 700 ming so'mdan 2 million 700 ming so'mgacha to'lashi lozim. Narxlardagi tafovut xodimaning aytishicha, bemorga beriladigan dorilarning miqdori va narxiga bog'liq. Aqva Medline xodimasi bu klinikaning jonlantirish bo'limida yotish necha pulga tushishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Reanimatsiya narxini bilmayman, kelib o'zingiz gaplashasiz, dedi u. Otasi xususiy klinikaning jonlantirish bo'limida 20 kun yotishi uchun 10 ming dollar sarflagan o'g'ilning aytishicha, o'tgan yilning kuzida ba'zi xususiy klinikalarning bir kunlik reanimatsiyasi 1000 dollarga chiqqan. Zangiotadagi COVID markazi 9 kun yotib davolanib chiqqan 45 yashar erkak bemor ozodlikka o'z kasallik varaqasidan unga berilgan dorilar ro'yxatini hamda ularning chakana narxlarini yozib jo'natdi. Bemorning aytishicha, unga bir kunda o'rtacha 400 ming so'mlik dori berilgan. Bundan tashqari, u kuniga 3 mahal ovqat bilan ham ta'minlangan. Agar shu ma'lumotdan kelib chiqilsa, ya'ni dori va oziq-ovqat xarajatlari chiqarib yuborilsa, bemordan bir kunlik muolaja uchun o'rtacha 2 million so'mdan olayotgan xususiy klinikalar karavoti uchungina 1.5 million so'mgacha haq olayotgani tushuniladi. Iste'molchilar jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati xodimining aytishicha, xususiy klinikalar xizmati ayniqsa narxlarning balandligidan shikoyatlar talagina. Jamiyat rasmiy vakili bu haqda batafsil ma'lumotni keyinroq berishga tayyorligini bildirdi. Ochiq manbalardan xususiy klinikalar xizmatlari preskurantini topib bo'lmadi. Bu muassasalarda shakllangan narxlarni kim va qanday nazorat qiladi? Bu savolga monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidan ham, Davlat soliq qo'mitasidan ham javob olishning imkoni bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xodimi savolni eshitib-eshitmasdanoq aloqani uzib qo'ydi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.